Malinaw, kapayapaan. Peace. Shanti.
Shalom.
Friede.
Mir. Samadhanam.
Alafia.
Tinchlik.
Paz.
Salam.
Pak. Barış.
Mir.
Aman.
İzzet.
Emir Embe.
Udo.
Nabat.
Du befinner deg trengt opp I fredsaktivt hjørne, en serie med ujevne mellomrom på ubestemt tid, her på Radio Rakel. Hvordan det å være menneske I en verden preget av mye ufred? Hva kan vi maktesløse gjøre for å endre og påvirke? Kanskje du finner noen svar underveis? Det ser håpløst ut, men gir vi opp? Håper du med meg I et rungende «Ikke faen!» Har du hørt om partiet for fred og rettferdighet?
Nei, det høres ut som noe jeg burde ha hørt om, men egentlig ikke.
Hei, har du hørt om partiet for fred og rettferdighet?
Ikke I det hele tatt, nei.
Nei, ingen av de jeg traff denne sommerdagen I august hadde hørt om partiet for fred og rettferdighet. Ikke så rart kanskje, ennå. Jeg tok en tur I parken med lederen for en gruppe politikere som ser et behov for et slikt parti. Her min samtale med Marielle Lerån. Du samler inn underskrifter for tiden. Hvordan går det?
Vi har samlet inn rundt 3000 underskrifter. Vi mangler 2000 underskrifter for å ha de 5000 som må til for å danne et nytt parti. Så vi har et lite stykke igjen, men hvis vi får gjort det I løpet av et par-tre måneder nå, så blir vi registrert som en politisk parti. Så det en enorm jobb å gjøre fremover, rett og slett, med akkurat det.
Hvordan blir du møtt når du går og samler inn de underskriftene egentlig? En verden som så preget av militarisering, den jo gjennommilitarisert.
Jeg opplever en veldig stor forskjell faktisk. Altså, hvis du møter... Folk på min alder og litt eldre som etnisk norske, så opplever jeg I veldig stor grad at det punktet som vi har på vår løpesedel om nei til våpen til Ukraina, og at fred ikke skapes gjennom å sende våpen inn I en pågående krig, det argumentet det er veldig lite gehør for I den etnisk norske befolkningen. Mens det totalt motsatt blant de som ikke etnisk. Og som kanskje leser aviser fra sine hjemland og andre deler av verden, enn de som leser norske aviser og hører på NRK.
Så vi blir indoktrinert da, nærmest, vil du si?
Altså, norsk presse en del av vestlig presse. Det vil si at veldig mye av det som kommer I Norge jo en kopi av hva som på BBC, hva som på CNN og så videre. Så den samme tankegang omkring at våpen veien til fred, som Jens Stoltenberg kaller det, den har jo nådd inn, og den har vi blitt hørt, vi har hørt den så mange ganger, at det fungerer som en sånn orwellsk nytale, rett og slett. Med at det som vi aldri før I historien har ment, at å føre våpen inn I en pågående krig vil føre til at den løses på noe som helst vis. Det blitt nå et mantra som gjør at den eneste veien, den eneste sannheten, og hvis du sier noe annet, så du en sviker, og du blir møtt med ganske stor grad av hissighet, og blir kalt gjerne putinist, eller blir tillagt veldig mye ekstra, bare fordi du mener at våpen ikke vei til fred I Ukraina. Altså man personifiserer og demoniserer motstanderen på en sånn vis som gjør at det blir umulig å sette seg ned ved et forhandlingsbord og tenke at dette skal vi løse med fredelig vis og det ikke koster menneskeliv.
Interessante ting du trekker fram. Kanskje si litt om motivasjonen bak å gå I gang med å stifte et parti som heter så tydelig noe antimilitaristisk som fred og rettferdighet. Kan du si litt om hva var motivasjonen din og deres for å gjøre det?
Den venstre siden, som kaller seg venstre siden I Norge, står altså uten venner I resten av verden, og som de kan si at de enige med når det gjelder løsninger på det som foregår I Ukraina. Og da stiller spørsmålet, skal vi ha et parti i det hele tatt i Norge som er en resonans i forhold til resten av verden sine venstrepartier og sosialdemokratiske partier eller fredspartier? Eller skal vi bare liksom måtte bare gi opp Norge? Og vi må bygge videre på en velferdsstat, utvide en velferdsstat i Norge, sørge for å utradere fattigdom, at unger og ungdom i Norge har liksom tilbud som er gratis, eller det er mange andre ting vi kan bruke pengene på som er gode formål. Vi har ikke jeg synes ikke vi har en velferdsstat som vi kan være helt fornøyd med. Vi bygger stadig ned. Helsesektoren hører vi stadig om. Budsjettene sprenges, de har ikke nok penger til å ansette folk når det er lærere. Altså, vi trenger folk, vi trenger hender og hoder og øyne og ører i hele samfunnet. Og for å ha et godt velferdssamfunn, så det er jo på en måte også veien til å skape et fredelig og godt, trygt, harmonisk samfunn. Da legger man grunnlaget også for at det blir mindre kriminalitet, for mindre konflikter. Så, og at Norge også, selvfølgelig gjennom å ikke ruste opp, så vil vi også signalisere til omverdenen at vi er ikke et land som er stille oss fiendtlige. Vi satser på en annen vei. Så jeg mener at sosialdemokraten Olof Palme hadde veldig mye godt for seg. Han snakket hele tiden om gjensidig sikkerhet. Hvis vi skal snakke om sikkerhet for oss, så kan vi ikke snakke om sikkerhet for oss hvis ikke vi snakker om sikkerhet for motparten. Det, sikkerhet finnes ikke annet enn som gjensidighet. Vi blir aldri trygge hvis vi bare ruster opp, og når naboen gjør det samme, så hvilken type sikkerhet er det? Hvis vi bygger høyere og høyere gjerder, mer og sterkere og sterkere våpen, mer og mer større stående arméer, for å si det sånn. Det er ikke det som gjør oss trygge, det er ikke der trygghets... Det er gjennom folk-til-folk-samarbeid som man nå har lagt ned, for eksempel. Altså utvidelse av det, mye kontakt, mye dialog, mye diplomati, mye samhandling på ulike vis med andre land og folk. Det snakker sammen. Det viktigste, det gjelder enten løsning på kriminaliteten eller løsning på kriger, er å ruste opp eller flekse muskler og vise mest mulig makt, i stedet for at det dreier seg om et langsiktig arbeid for å skape et fredelig samfunn og mindre kriminalitet, mindre vold, mindre krig i verden, altså, mellom naboland og mellom altså eventuelt blokker, da. Så noe av de konkrete tingene som vi da også ser, er jo at de andre partiene da ikke blir i realiteten mot å bygge ned disse blokkene heller, som da sammen flekser musklene, sånn som NATO. Kampen mot NATO er jo lagt ned i alle partier, dessverre. Det er også en viktig ting å forsøke å svekke sånne aggressive angrepsallianser som da farer rundt i verden og lager faenskap, rett og slett, gang på gang.
Men det er jo fornuftig, Jens Stoltenberg, som har sittet som sjef nå en stund, nå går han jo av, men det er jo en forsvarsallianse.
Ja, ikke sant? Så lenge de har en snill mann som er norsk, ikke sant, så ser snill ut, og han snakker veldig pent og hyggelig og sånn. Og det er klart at det også preger liksom hele holdningen. Han er så dyktig, vi må høre på han. Det har vært mange dyktige politikere opp igjennom som er veldig snille, som allikevel ikke nødvendigvis har gjort gode ting her i verden. Så det er ikke... Og han er sikkert veldig intelligent, men det gjør heller ikke en forskjell hvis du da bruker den intelligensen til å tjene USA, som den faktisk gjør. Altså NATO er jo et redskap for USA sin imperialisme rundt omkring på kloden.
Også. Han har jo gjort en hel omvinding selv også. Han var jo NATO-motstander, han i sine yngre dager.
Ja, det er jo også et morsomt, litt sånn morsomt anekdote det da. At han var student, var han NATO-motstander. Jeg tror det varte veldig kort, men uansett.
Jeg synes jo ikke det du har sagt hittil er så veldig naivt.
Hvis du ser historisk på det, så er det jo klart at det er veldig mange kriger som har trukket, man kunne ha trukket ut enda lenger, ikke sant? Hvis det var snakk om å bringe stadig mer våpen, stadig mer soldater, du kunne aldri gi deg, aldri, selv om liksom alle var døde omtrent. Altså, naiviteten i å tro at det skaper det å fortsette en krig, jeg stiller heller litt annerledes. Er det ikke naivt å tenke at det er så mange som vil offre sønnene sine, som det stort sett er, til en liksom, hvilken sak da? For at de skal dø i en krig som, hva for denne krigen som er Ukraina-krigen, det er jo for USA, rett og slett. For USA og at NATO skal ekspandere, er de faktisk villige til å betale den prisen? Det viser seg jo nå at oppslutningen om å sende våpen er lavere i Ukraina selv, i Vest-Ukraina, hvor de har gjennomført undersøkelser. Den ligger på rundt 60%, mens i Norge ligger den over 80%. Så i Norge er vi mer for å sende våpen, og vi vil i større grad at ukrainske unge menn skal sendes til fronten, enn det befolkningen i Vest-Ukraina. Og når befolkningen ser resultatene, det er jo ingen som har tenkt oss å, hverken vil de, altså, det å komme inn i NATO, det er ikke noe garanti at de vil gjøre, ikke sant? USA bruker det gjerne som et kort, som en lokkemiddel, men de vet jo at det er jo veldig litt sannsynlig, altså Ukraina kommer aldri til å komme inn i NATO, da det kommer aldri Russland til å godta. Det er bare sånn det. Og da er det, har du en rett og slett scenario hvor da vi må stille oss da det spørsmålet om naivitet. Er det, kan det tenke seg heller den norske befolkningen i særlig grad under den svenske da, som er de mest ivrige på å sende våpen i denne verden. Er det de som er naive når de ønsker da å fortsette å sende våpen til en befolkning som i synkende grad vil ha disse våpenene?
Si litt grann om Gaza og folkemord. Hva tenker du rundt ja, nå, Norges rolle i USA? Vi har jo begynt å se hva som faktisk foregår etter hvert, gradvis, sikkert, sakte men sikkert. Men hvordan stiller dere dere i det nye partiet?
Ja, altså, jeg tror at vi er veldig enige med, altså der mener jeg faktisk både SV og Rødt har foreslått og liksom sanksjoner, boykott og sånne ting. Det har vært det er veldig bra det de har gjort også på Stortinget, synes jeg, mener de to tingene, men jeg mener i analysen så mangler det en ting, og det er ingen nevner den store elefanten i rommet når det gjelder det folkemordet, det er USA.
Hvordan ser ditt ja, drømmesamfunn ut, ideelle norske samfunn, for vi lever jo i Norge, hvordan ser dere for dere i ditt parti at Norge hadde kommet ut av dette elefantbildet?
Forløpig så kan jeg ikke snakke på vegne av et parti, fordi vi er ikke det, og vi har bare noen få grunnprinsipper. Sånn at det blir vanskelig for meg å dra inn alle, og det kommer til å være en prosess i partiet for hvordan vi skal danne det, og hvordan dette kommer til å se ut. Da kan jeg bare snakke personlig, utifra hvordan jeg selv ser på dette, sånn, som et utgangspunkt, men også på bakgrunn av de grunnprinsippene vi har da. Men altså, jeg har en fortid fra en venstre side. Jeg har brytt ut av Rødt, så er det klart. Og jeg har vært med i SU tidligere. Jeg har klart min bakgrunn. Jeg har fått funnet mye inspirasjon i å lese Lenins Imperialismen, for eksempel. Det har preget meg ganske mye i min oppvekst og i min politiske overbevisning. Og jeg, sånn som jeg ser det, er at jeg er veldig enig med det, den analysen som Lenin har i imperialismen, som jeg leste allerede på videregående, men som jeg husker enda. Og det er, så lenge man har et kapitalistisk system med, vil man ha imperialistblokker som står mot hverandre, ikke sant? Det er forskjellige blokker som man prøver oss, som står mot hverandre, og det vil føre til krig. Konkurranse og markeder, stadig nye områder å utbytte, både som selskaper, men også stater. Og det er helt klart at i et ideelt samfunn må baseres på en annen logikk enn den logikken som dette her systemet som vi lever under i dag representerer. Selv om Norge er rikt og vi synes at det er fint, vi har noen gratisprinsipper i Norge som er ja, delvis i hvert fall, mer eller mindre. Vi har gratis skole og gratis helsevesen. Men det er i ferd med å, noe av det forvitre litt også med stadig mer privatiserte løsninger både innen helse og innenfor skole hvor man betaler for, også for noe, ikke sant? Sånn som aktivitetsskole og sånne ting. Men vi har likevel noen prinsipper vi kan se på i det norske samfunnet som mener å kunne utvides til flere områder. For eksempel biblioteker. Det er totalt gratis og basert på et system som er rett og slett åpent for alle. Og hvor rett og slett, vi har en felles, en basis så at alle har de samme rettigheter innenfor systemet. Og det er klart at i et samfunn, altså ikke bare i norsk samfunn, men i et verdenssamfunn, så må det bygge på en form for rettferdighetsprinsipp. Du har fair trade-prinsippet, er jo på en måte et lite system som prøver seg sånn, som et sånt merkevare i dag. Men hvis man tenker et fair trade-system, handelssystem globalt, som skulle fungere og som Norge skulle inngått i, så er det helt klart at det ville føre til at man måtte ha en rasjonell utveksling av å dele teknologi, dele varer og tjenester utifra hvor behovet er. Og ikke sånn som det er i dag, hvor det er de landene som tar kontroll gjennom krig, gjennom dominans, gjennom store selskaper i front, som dominerer og får da, allokerer eiendom da, på stadig færre hender. For det er jo det som skjer også, at det blir stadig færre enormt rike. Helt enormt, altså sånn, svimlende rik, var det 8 stykker jeg leste nå nettopp, som har halve verdens formue i sine hender. Altså, så sitter 8 menn på toppen der, som, og det er jo like mye som halvparten av jordens befolkning. Da har du på en måte en sånn, da begynner det, altså det er så ekstremt nå. Og det er også dermed også lettere på et vis. Og det var jo også en del av det som, det ligger i den gamle marxistiske analysen, da, men jo mer du når dette monopolkapitalistiske stadiet, så er det jo klart at du vil være lettere da å ekspropriere de. Fordi det er stadig færre som sitter på der. Det vil være veldig få offre da, til slutt. Hvis de sitter, hvis de har, når de eier jo 8 stykker, bare ta de da, 8 stykker fra ta de. Halvparten av det som er formuen i verden vil jo da være en enkel sak, for da at veldig mange flere vil få det bedre. Så det er jo litt sånn pragmatikk, men det er, vi trenger et system som ikke gjør at folk kan akkumulere sånne enorme verdier på bekostning av andre. Det gjelder både land, og det gjelder internt i land. I Norge er det jo også sånn. Altså, forskjellene øker jo veldig dramatisk her også. Men de fattige er ikke en organisert gruppe noe sted. Ikke sant? Det er ikke et potensial der. Det ligger ikke der. Folk er organisert seg på samme vis, som gjør at man får liksom da slått tilbake. Altså, vi så 5% lønnsøkning i året som kom i år, litt over 5% i offentlig sektor, i privat sektor, og du tjener 500 000 i året, så er det 25 000. Mens de foreslår 12 000 i økning til de laveste pensjoner og trygder. Så de foreslår egentlig halvparten av det som var, jeg holdt på å si, normal lønnsutvikling for de som har bare 500 000, og mange tjener jo 600 000 og 800 000, fikk mye mer. Så i rene kroner og øre så er ikke heller et parti som Rødt villig til å egentlig satse på de fattige nå lenger. Og det er fordi, men de var villige til å gi, til å øke da forsvarsbudsjettet med flere titals milliarder, så der har de masse penger å komme med. Så det viser egentlig at de har forlatt venstresiden. Det er bare ordene igjen fra assene, bibelversene ligger der ennå, men det er ikke reelle, praktiske, faktiske kroner og øre der. Og da, og det synes jeg er veldig trist, og jeg ser ikke noe særlig, barna mine skal vokse opp i Norge, jeg vil gjerne at de skal vokse opp i et annet samfunn enn det vi har i dag. Og de trenger rett og slett å gjenreise det som jeg opplever som en venstreside, en kraft til venstre for disse partiene.
Enkelte snakker om at vi må, det må nesten en revolusjon til, ikke reformer til. Nå starter dere opp et nytt parti og går inn i systemet. Kan dere bidra til at det systemet, som egentlig er veldig patriarkalsk og som handler om konkurranse, handler om kolonialisering, vi er de privilegierte i verden, kan vi endre på det gjennom dette systemet?
Veldig usannsynlig at en sånn type bølge av store endringer vil skje først i Norge. Så det må jeg virkelig si. Så det, det store håpet med å skape et nytt parti i Norge er ikke veldig stort. Men hvis en skal gjøre noe der en er, for det er jo der en har mest muligheten til å gjøre noe, så er det jo å forsøke å gjøre et eller annet da. Alternativet er så mye verre å ikke gjøre noe. Så det, men det er helt klart at jeg tror at Norge kommer, hvis det skjer endringer, så skjer det i andre land før det skjer i Norge, og Norge kommer til å bli påvirket av det. Og det som kan endre også situasjonen er veldig mye avhengig av hva som skjer i USA. Da har du jo presidentvalget som kommer, for eksempel.
Apropos det, du har skrevet litt på din profil angående feminisme og Kamala Harris. Kan du si litt hva du tenker om? Det er noen som trekker frem at nå kommer den kvinnelige, til og med minoritetsbakgrunn, inn i USAs politikk. Det må jo være fint.
Mm. Man feirer jo også liksom når Margaret Thatcher ble valgt som statsminister, innsatt som statsminister. Det er klart at hun representerte ikke en framskritt for feminismen i Europa. Heller ikke som en feministisk ikon på noe som helst vis. Hun gjorde det mye verre for arbeiderklassekvinner i Storbritannia. Så det at å feire bare på bakgrunn av kjønn eller på grunn av etnisk tilhørighet, mener jeg er ufattelig feil spor. Det kommer an på hva de står for. Og det er klart at med Kamala Harris så har du garantert fortsatt folkemord på palestinerne, og garantert fortsatt våpenleveranser inn i proxykrigen mot Russland på ukrainsk jord. Og de to tingene er så avgjørende at for meg, jeg kan ikke se den store forskjellen mellom Trump og Kamala Harris, og det ville heller ikke vært mitt valg hvis jeg hadde vært ville ikke valgt noen av de.
Hvem ville du valgt?
Uten tvil Jill Stein. Mm. Fordi hun representerer Green Party, så kan man tenke at de grønne i Norge, det har ingenting med Green Party i USA å gjøre. Det er ingen, MDG i Norge er veldig entusiastisk våpen til lenger til Ukraina, mens Green Party i USA er mot å sende våpen inn i proxykrigen mot Russland på ukrainsk jord. Og hun er veldig tydelig på det, og er tydelig mot folkemord, og kaller det folkemord systematisk. Og hun er en tydelig venstreside-aktivist. Det er jo det alternativet som selvfølgelig det amerikanske valgsystemet gjør jo at det er vanskelig at hun ble valgt, men jeg hadde likevel gjort alt jeg kunne for å jobbe frem at hun hadde blitt valgt hvis jeg hadde vært i USA. Jeg har et håp om at det er flere som vil engasjere seg. Vi trenger alle krefter til å komme og bli med. Og hvis jeg skal danne et nytt parti, så mener jeg at det er viktig nok å utfordre alle partiene som i dag er på Stortinget. Så er det rett og slett, kom til oss og bli med og bygg det partiet, for det trenger vi virkelig mange hjerner og hjerter og hender og føtter til å skape. Det er jo helt klart at det er, hvis du ser historisk på det, så er det er i krisetider, det er når det skjer store samfunnsendringer, eller for eksempel en kriser i økonomien, eller veldig store omveltninger som gjør at folk engasjerer seg og får venstresiden. I de fasene som vi har sett tidligere, hvor venstresiden har klart å bygge seg opp, så er det helt klart det har vært nærrevolusjonære tilstander. Det har vært krig og krise. Og vi står jo i en situasjon nå hvor vi vet jo ikke hvordan dette går med Ukraina i forhold til, ikke sant? Og det er jo klart at det tærer på det vestlige demokratiet også. Vi bygger ned, som sagt, velferdsstat rundt omkring i Europa for å finansiere en pågående krig mot Russland. Det bygger seg opp tendenser til at enten så går det i fascistisk retning, ikke sant? Du ser mer høyreorienterte grupperinger som styrker seg, og partier som styrker seg ute i Europa. Så det minner veldig om en sånn 30-tallet, eller sånn etter, eller under, det kunne også være under første verdenskrig, at vi så noen av de samme tendensene. At da var det også en revolusjonær bevegelse som klarte å dannes. Men i Norge så opplever vi i større grad kanskje ikke dette på kroppen, så stor grad. Det er litt sånn småting her og småting der, som gjør at vi kjenner litt på klassesamfunnet, vi kjenner litt på at ting ikke er så veldig bra lenger. Men det er ikke kommet dit hen ennå i Norge. Så det er også en grunn til at jeg ikke tror så veldig på at det kommer til å komme først her. En sånn større gjenreising av venstresiden. Men i noen andre land så kan det skje. Og det er store konflikter på gang, og det er større motsetninger enn det vi hører om i Norge. Og vi hører veldig mye om høyresiden vinner frem. Men det er også en venstreside i emning ute, både i Europa og i verden for øvrig, Det er masse spennende som skjer på det afrikanske kontinentet, hvor ECOWAS, som er i ferd med å liksom smuldre opp, og som har samarbeid med Vesten, og som er i ferd med å, de tidligere kolonimaktene, sånn som Frankrike for eksempel, som enda har hatt en sånn klam hånd over deler av det, på det afrikanske kontinentet, er i ferd med å miste litt grep, rett og slett fordi de blir sparket ut. Og da kaller man det alltid, det er alltid liksom kupp, og det er alltid ditt og datt, det er alltid noe negativt man finner i vestlig presse, men det er tendenser til at man rett og slett ikke vil underkaste seg det gamle koloniale systemet med vestmakt, altså vestlige land som da sitter og mer eller mindre eier og styrer de landene fremdeles. Så vi kan også bli dratt med i dette bølget, og det er klart at Vesten det er et skip som er nedadgående. Det er stadig mindre populære, ikke sant? USA og NATO har gjort så mye jævelskap rundt omkring verden, og vi har ikke veldig godt rykte på oss. Så det, vi står egentlig litt som å skjønne vår historiske rolle, egentlig at vi er litt bad guys, altså. Vi har alt å tjene på å egentlig bygge oss opp fortest mulig som fredelige alternativer, sånn som at Norge ikke samarbeider med disse landene, og rett og slett velger en annen kurs. Hvis vi ønsker en fredelig fremtid sammen med andre land, og ikke blir dratt med i den blokken som nå er i ferd med å vinne, nei, å miste terreng mot andre, sånn som BRICS-landene for eksempel, som styrker seg og alt mulig, som har en litt annen innretning også mot de fattige landene i forhold til å inkludere de, i forhold til å ikke bare frata rettigheter, men å samarbeide på reelt grunnlag, så er det klart at vi har ikke nødvendigvis de beste løsninger. Vi tror alltid at det er jo demokratiet kan mye lenger i vår del av verden, og vi har de beste løsningene, men det er mye som tyder på at ikke det er helt riktig.
Så, fordi det bygger på urettferdighet globalt?
De tidligere kolonimaktene, og det ligger der ennå, og det er klart, den fortiden har ikke sånn land sånn som Kina, for eksempel, eller delvis også Russland. Så det er helt klart at de har en helt annen historie i forhold til, og det gjelder den enorme slavehandel, kolonitid og sånn, som gjør at de har en friere rolle i forhold til andre land også. Nå tenker jeg innenfor et kapitalistisk system også, ikke altså en annen fase, men også her vi står i dag, så ser jeg egentlig en ganske dårlig utsikt for Norge, og for i fremtiden, hvis vi da fortsetter å følge med USA, vi kan bli et utsatt mål. Vi kan bli skal vi være en del av en sånn paria klasse i verden, en gruppe liksom, som NATO-landene er, som er, alle andre land er fiendtlig mot. Eller skal vi være et sånn nøytralt land i verden, sier vi samarbeider, vi vil ha fred, vi vil ha folk-til-folk-samarbeid, vi vil ha en helt annen linje da. Altså, vi hadde trengt en Olof Palme i dag, for å si det sånn, men den type klokskap som Olof Palme hadde, og den finnes ikke i sosialdemokratiet i dag, den finnes ikke på hele Stortinget, den finnes ikke på, eller ikke i den svenske riksdagen. Så.
Men nå kommer Parti for fred og rettferdighet på banen. Det kan jo.
Ja, og så er det selvfølgelig det der med hvor lett det er å klare å bygge opp et parti i en sånn giftig atmosfære som det er mot alle som sier at det er mot våpen til Ukraina, for det er jo det som er ankepunktet nummer én.
Men man gir ikke opp?
Neida, overhovedet ikke. Men vi trenger absolutt alle som mener at det er viktig å gjøre et kollektivt arbeid. Ikke bare som individ, men som kollektiv. For det er jo det vi trenger. Det er jo alle historiske endringer som skjedde om at ett individ gjør et eller annet spesielt. Det er gjennom kollektiv handling. Gjennom mediene vil ha også tro på enkeltpersoner, men det er den kollektive innsatsen som gjorde at det har blitt store endringer. Når du stanser en krig, så er det en folkebevegelse som stanser krig. Det er ikke en person. Og det er det vi må bygge opp, en folkebevegelse for fred, mot folkemord, og for å løse alle konflikter i verden med bruk av andre midler enn med våpenmakt. Det er en linje, og det at man bruker ressursene på denne kloden her til noe annet enn våpenproduksjon, som er bare en klimaversting, altså en enorm utslipp av CO2 ved å produsere disse våpenene, og naturødeleggende når de da brukes, det er en katastrofe, rett og slett.
Og nå er det vel lite tvil Det var mye kritiske røster i mange, mange, mange år, men nå er det jo ikke tvil om at vi har et klima vi må, altså vi har et livsgrunnlag vi må redde for å kunne overleve som art. Så da er jo det viktig.
De var støttet fullstendig opp om den opprustningen som vi nå får i Norge med å øke det forsvarsbudsjettet og investere i masse nye våpen. Opp til enorme dimensjoner. Det CO2-regnskapet deres, det ser ikke pent ut, for å si det sånn, i klimasammenheng. Det er i hvert fall sikkert og visst.
Det er kanskje litt naivt.
Ja, og de vil jo ikke ta med, ikke sant? De tar jo ikke med våpen og våpenproduksjon i sitt klimaregnskap. Når MDG ikke vil gjøre det, så kaller ikke det et miljø. Det har ikke noe med Miljøpartiet eller en klimavennlig parti eller noen ting å gjøre lenger. Det er som de sier, de andre var grå. Det var det de sa i valgkampen. De er et grått parti. Det er ikke et grønt parti lenger. Det som er det viktigste, og det som er grunnen, årsaken til at vi starter det partiet, det er at vi trenger et aktivt fredsarbeid i samfunnet, og et fredsparti på Stortinget. Og ikke, holdt jeg på å si, alle disse, nå hadde jeg mine egne analyser av det, og det vet jeg nok ganske tydelig, at alle disse analyser vil jo ikke være en del av et politisk parti, som er et helt nytt politisk parti, som ikke skrives i med 100 år gamle tradisjoner. Det er en helt ny tradisjon. Så vi må bare presisere det, hva det endelige partiprogrammet blir. Det blir jo selvfølgelig noe helt annet enn hva jeg har. Min politiske bakgrunn og erfaring i livet mitt vil ikke være det som et kollektiv vil da ende opp med. Men det viktigste prinsippet er å flytte penger fra militærvesenet og våpenindustrien. Enorme opprustninger som vi driver med i Norge og våpenleveranser inn i en pågående krig, og flytte det til velferdsutvikling på ulike vis. Det er hovedforflytninger av penger som vi kan gjøre innenfor Norge, sånn som Norge er i dag. Og det er der vi ønsker å påvirke.
Hvordan ser et folkemord ut? Spør den jagede bestemor. Barnebarn som løper etter henne og skriker i kor. Spør de to små jentene som bare har hverandre, begge foreldre drept, hvor skal de vandre? Spør gutten som ikke greier å bevege seg mer, mens maten råtner på grensa så langt øyet ser. Spør de som jages som dyr fra skanse til skanse, og alle vet at Israel ikke vil stanse. Dette er skrevet av Marielle Leron, som jeg snakket med, og hun er leder da for en gruppe utbryterpolitikere som ønsker et reelt fredsparti på Stortinget. Hvis du nå fikk lyst til å bidra til at de får nok underskrifter til å opprette et parti som heter Fred og rettferdighet, så finnes det lister som kan lastes ned fra nettsiden deres, partiet-for.no partiet-for.no. Der finner du også utfyllende info om hvem de er, hva de står for, og hva du også kan bidra med. Ansvarlig for fredsaktivt hjørne er Heidi Sten Jensen, godt hjulpet av Fantasite Monica Rudd.